As invitacions. Crea las invitacions. Tes que deseñar, xunto co teu grupo, invitacións orixinais e persoais para as persoas que queirades que asistan á feira artística. A invitación debe animar a asistencia e recoller información sobre o acto. Lembra que utilizarás o debuxo do hórreo que xa tes feito. No grupo tedes que decidir se é mellor escoller dunha imaxe ou facer as invitacións con varios dos debuxos do hórreo xeométrico.